Bueno, pues Agustín Fernández Paz, nora boa antes de nada, ¿eh?
Moitas gracias.
Eu quería preguntarche, no ano 2010 rexeitaches un premio, me acordo, da Xunta de Galicia, sí. Este non se rexeita.
Non, son dous premios completamente distintos. Aquel premio de xeiteino polo contexto no que se daba, que acababan de turpar os premios da cultura galega, e neste caso un premio ligado á xeración NOS, moi relevante para min, como explicarei despois. Evidentemente é unha honra para min que pensasen no meu nome.
E a segunda e última pregunta, Radio FNE cumple 30 anos agora en setembro, e lembrámonos perfectamente que nos primeiros meses, mesmo abreu a radio, Agustín facía un programa A Fervenza. Que recordo estes?
A Fervenza, e a miña muller, Inma, máis eu, facíamos un programa, e o que lembro é que daquela non había medios. Lembro que o grabábamos na casa, na grabadora que tínhamos na nosa casa, con dous micrófonos así, un pouco de mala morte. Era sempre unha aventura a grabación, pero bueno, sempre quedaba aceptable. E pois recordo que eu tiña que ir sempre coller o coche e levar hasta ali, porque estamos falando dunhos tempos nos que os medios non eran os que hai hoxe.
Bueno, pois non era boa, gracias.
Moitas gracias.
Bueno,
moi ben.
Eu só quería saludarte porque...